Labrīt, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde, un turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles deputāti jums pastāstīs par šīs dienas Saeimas sēdes un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Bonderam. Lūdzu.
Labrīt, cienējamie radio klausītāji, labrīt visiem visā Latvijā. Šobrīd Saeima, protams, uzsāk savu darbību, nododot dažādas likumprojektus komisijām, izskatīšanai, kā arī priekšlikumu iesniegšanai, bet tai pašā laikā, protams, jautājums, kas būtiskais jautājums, kurš vienmēr bija spēkā pirms vēlēšanām un ir spēkā vēl joprojām šodien, ir saistīts ar uzticību, uzticību Saeimai, uzticību valsts varai. Un dienās, kad mēs pieminam Zoltūdas traģēdiju, protams, ir svarīgi, ka mēs atceramies tos dotos solījumus gan Maksims, teiksim, traģēdijas upuriem, viņu radiniekiem un arī, protams, cilvēkiem, kur ciet šajā traģēdijā, kā arī visus citus pirmsvēlēšanu laikā dotos solījumus. Un te, protams, man ir jāsaka, ka ir iezīmējusies tāda ļoti skaidra tendence pēcvēlēšanu laikā un arī Saeimas darbības uzsākšanas laikā, ka politiskie spēki mēģina izvairīties no tiem jautājumiem, kurus tie ir solījuši saviem vēlētājiem, kā piemēru var minēt tās pašas skolotāja algas un skolotāja algu pielikumu, mikronodokli un citus, un tas neveicina, protams, uzticību ne Saeimai, ne politiskai varai. Otrs jautājums, kurš arī ir ļoti cieši saistīts ar uzticību, ir jautājums par atbildību. Un atbildību visvienkāršākajā līmenī, kur izskatās ir, zināmā mērā, iepriekšējās varas palaiduši garām, kā būtiski jautājumi, bet mums tomēr ir jāatgriežās pie tām tradīcijām, ka katram darbam pretīm ir vārds uzvārds, katram vārdam uzvārdam ir pretīm ieņemamais amats, katram ieņemamam amatam ir pretīm institūcija, nevis vienkārši tikai ziņotājs finanšu ministrija, un pēc būtības beigās nevar atrast nevienu atbildīgo finanšu ministrijā vai citā ministrijā, kurš tad attiecīgi atbild par šo konkrēto jautājumu vai jautājumu kopumu. Un principā jāsāk ir ar vienkāršām lietām, lai spētu mēs risināt daudz sarežģītākus jautājumus, un Latvijas reģiona apvienība vienmēr ir iestājusies par atbildību visos līmeņos, un mēs turpināsim gan kā deputāti, gan kā deputāta grupa uzstāt uz atbildības piemērošanu visu līmeņu ierēdniecībā un politikā. Paldies jums par uzmanību. Visu to labāko.
Paldies Mārtiņam Bonderam no Reģiona apvienības frakcijas. Nākamajai vārds partijas no Sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai Ingūnai Sudrabai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimas sēdē Saeimas deputāti lēma par likumprojektu par grozījumiem imigrācijas likumā, un grozījumi paredz papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar jaunu punktu, kas nosaka, ka termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšana Krievijas pilsoņiem tiek apturēta uz laiku, kamēr turpinās starptautisko tiesību normu pārkāpšanu no Krievijas puses veicot agresiju pret Ukrainu. Un tā kā frakcijas no Sirds Latvijai deputāti principā ir pret termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārzemniekiem pret nekustāmā īpašuma iegādi, mēs arī neatbalstam šāda veida manipulācijas. Jo tā vietā, lai šobrīd pie varas esošās partijas risinātu pēc būtības jautājumus un atbildētu, kādas investīcijas Latvijā ir svarīgas, lai mēs nodrošinātu tautsaimniecības attīstību un radītu pievilcīgu investīciju vidi ar stabīliem, skaidriem, prognozējumiem uzņēmējdarbības apstākļiem, kādā veidā stiprināt iekšējo un ārējo drošību. Valdošās partijas novērš sabiedrības uzmanību no problēmas būtības, bet kārtējo reizi veic sevis spodrināšanas akcijas. Mēs uzskatām, ka termiņu uzturēšanās atļaujas izsniegšanas politiku ir jāsaskaņo ar tautsaimniecības attīstības mērķiem, panākot, ka investīcijas par uzturēšanās atļaujām reāli atbilst Latvijas interesēm, tautsaimniecības attīstībai, nevis tiek ieguldīts nekustāmā īpašumā. Latvijas drošībai nepieciešams tādas ārējās investīcijas, kas veicina Latvijas ekonomisko attīstību un ļauj palielināt tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaitu, gan veidojot jaunus uzņēmumus, gan attīstot esošos uzņēmumus. Droša valsts ir valsts, kurā ģimenēs ir labklājība, ir darbs un stabilitāte. Tieši tāpēc mēs virzīsim likumdošanas iniciatīvu par nacionālās inovācijas sistēmas izveidi un neatkarīgas valsts pētniecības centra izveidi, kas noteiktu ekonomiskās attīstības politiku, kā arī analizētu politikas ieviešanas rezultātus. Latvijai ir nepieciešama strauja ekonomikas izaugsme, kas panākama ieguldot būtiskus līdzekļus izglītībā, nevis taupot uz pedagoga atalgojuma rēķina. Un kārtējo reizi mēs redzam, ka interesē nevis Latvijas izaugsme un neredz to, cik svarīga ir mūsu bērnu izglītība, tikai kvalitatīva izglītība būs iespējama tad, ja būs motivēts pedagogs. Un tieši tāpēc ir jāstiprina pedagogu prestižs, gan paaugstinot skolotāju kvalifikāciju un motivējot par pedagogiem strādāt talantīgākos, gan arī atbilstoši atalgojot pedagogus. Un ir nepieņemami nepildīt pedagogiem dotos solījumus norobežoties no atbildības ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu jauna izglītības kvalitāte veicinoša pedagogu darba samaksa modeļa ieviešanai, jo šobrīd valsts pedagogiem joprojām neapmaksā vidēji 18 stundas nedēļā. Pateicos par jūsu uzmanību.
Paldies Ingūnai Sudrabai, partijas no sirds Latvijā frakcijas priekšsēdētājai. Nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Parlaments šodien skatīja 5. 11. Saeimā nepabeigtus likuma projektus, kas pārēdz grozīt administratīvo pārkāpumu kodeksu. Deputāti nolēma virzīt tos izskatīšanai arī šajā Saeimā sasaukumā vienlaikus plānojot tos apvienot. Piedāvātas izmaiņas cita starpā pārēc sīkāk diferencēt naudas sodus par atļautu braukšanas ātruma pārsniegšanu, par nelielu ātrumu pārsniegšanu sankcijas paredzēt samazināt, bet bargāki sodi plānot par būtisku atļaut braukšanas ātruma pārsniegšanu. APK grozījumi arī paredz ievies jaunu pieeju naudas sodu samaksai. Tas, kurš atzīst savu vainu un sodu samaksā ātrāk, maksā mazāk. Likuma projekts paredz iespēju slēgt vienošanas starp soda uzlicēju un pārkāpēju. Apņemoties naudas sodu brīvprātīgi samaksāt 10 darbu dienu laikā, tas tiks samazināts par 50%. Tāpat likuma izmaiņas paredz administratīvā pārkāpuma lietvedības gaitā aizkartājām mantas īpašniekam nodrošināt tiesības pārsūdzēt amatpersonu rīcību un lēmumus attiecību uz mantu. Pat labam tiesības pārsūdzēt lēmumus ir tikai personai, kuru sauc pie administratīvas atbildības un cietošajam. Uz šādas kārtības neatbilstību valsts pamat likumam norādījusi Satversmes tiesa. Kodeksā arī plānots noteikts, ka par maksāt nespējas procesa noteikumu pārkāpumus izskatīs un lēmumu par soda uzlikšanu turpmāk pieņems maksāt nespējas administrācijā. Pat labam tas ir valsts policijas kompetence. Vienlaikus Saeimas juridiska komisija aicina nozaru ministrijai savstarpēji koordinēt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu izstrādi. Gadījumi, kad valdība vienlaikus iesniedz parlamenta vairākus vienāda nosaukuma likuma projektus, kā ir gadījumā ar APK, būtu jāizskauž, tādējādi mazinot dokumentu daudzumu, kas ceļo no valdības uz parlamentu. Ierēģiņi sagādā sev darbu, izstrādājot aizvien jaunus likuma grozījumus un rakstot anotācijas, taču vairākus likuma projektus ir iespējams apvienot vienā, kā to vairāk kārt jau darījis parlaments. Šāda pieeja nepieciešama arī valdībā. Dažādu nozaru priekšlikumi kodeksā grozišanai būtu jāapvieno vienā dokumentā. Iepriekšējā Saeima sasaukuma izmaiņās APK rosinātas gandrīz 40 reizes, bet kodeks 3 gadu laika grozīts 12 reizes. Tādējādi šis likums ir pastāvīgi atverts un Saeimas dienas kārtībā vienlaikus ir vairāki vienāda nosaukuma likuma projekti. Šāda pieeja apgrūtina iespēju cilvēkiem izsekot izmaiņām un vienlaikus prasa vairāk valsts resursu grozījumu izstrādē. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no Saskaņas frakcijas. Nākamajam vārds Vienotības frakcijas deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami radio klausītāji, labrīt. Šodien Saeima diezgan ātri pabeidza savu darbu, un iemesls ir saistīts ar faktu, ka jauna 12. Saeima vēl nav izstrādājusi savus likumprojektus, bet šodien mēs lēmam par 11. Saeimā uzsāktās darbības turpināšanu. Un, protams, mēs nolēmam pārņemt vairākus likumprojektus saskaņā ar Saeimas kārtības ruļi. Mēs turpināsim strādāt ar šiem likumprojektiem kā pieņemtiem pirmajā lasījumā, tas nozīmē, ka priekšā vēl ir divi lasījumi, un šodien mēs nolēmam turpināt strādāt ar imigrācijas likumu, seksuālas un reproduktīvas veselības likumu, ūdens saimniecības pakalpojumu likumu, un arī pārņēmam piecus likumus ar vienu nosaukumu – Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi. Diemžēl, nu, tā kā pareizi norādīja kolēģis Agēšana kungs, tad mums ir vairāki likuma projekti ar vienu nosaukumu un vairākas institūcijas ministrijas regulāri iesniedz priekšlikumus attiecīga likuma labošanai. To mēs gribam mainīt, grozīt šo kārtību un pēc iespējas konsolidēt grozījumus turpmāk. Šodien mēs nolēmam atbalstīt pirmajā lasījumā likuma projektu, kas paredz jaunu tiesību institūtu vienošanas par soda izpildi administratīvo pārkāpumu lietā. Ja attiecīgs likuma projekts tiks pieņemts, un es ceru, ka tas notiks, mums būs jauna kārtība attiecība uz naudas sodu. Ja persona atzīs savu vainu un piekrīt attiecīgai procedūrai, viņa būs jāmaksā mazāks naudas sods, un mēs vēl diskutēsim noteikti par to, kāds varētu būt samazinājums, bet šāda kārtība konceptuāli jau ir sagatavota, un tad noteikti diskutēsim par to arī juridiskajā komisijā. Mēs diskutējam arī un nolēmam pārņemt likuma projektu, kas paredz nodot maksāt nespējas administrāciju tiesības sodīt pārkāpējus, kas ir izdarīt maksāt nespējas jomā. Maksāt nespējas administrācija ir valsts institūcija. Diemžēl mēs redzam, ka tā nevisai efektīvi strādā attiecībā uz tiem pārkāpumiem, kas notiek attiecīgajā sfērā. Un ir svarīgi stiprināt valsts uzraudzību, valsts kontroli un attiecīgs priekšlikums līdz ar to arī tika atbalstīts. Diskutējam arī par likuma projektu, kas paredz jaunu pieju sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā. Jaunajā 149. pantā ar indeksu 8 ir 27 daļas, kas paredz diferencētu pieeju pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā, kas saistīta ar ātruma pārsniegšanu. Un gadījumā, ja persona pārsniedz ātruma pa 50-60 km, ir paredzēts būtiski palielināt sodus. Tad maksimālais sods 1400 eiro. Bet, nu, protams, arī šodien mēs tikai nolēmam atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā, un juridiskajai komisija būs vēl darbs pirms otrā un trešā lasījumā. Tātad noteikti strādāsim un turpināsim darbu. Paldies!
Paldies partijas vienotību frakcijas deputātam Andrejam Judinam. Frakcija viedokļos, kā nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Edgars Putra.
Lūdzu. Labrīt, cienījamie radioklausītāji. Kā jau kolēģi šeit ar iepriekš runāja, tad darbs jaunajā 12. Saeimā ir tikko kā sācies un ir tikai tāds tā kā ieskaišanās periods, tomēr ir jau aktualitātes, kas gaida jau konkrētu rīcību, un viena no tādām ir šobrīd ir kompensācija piena laukkopējiem, kur izskanējas informācija, kad vakar Eiropas komisija ir piešķīrusi 7,7 miljonus eiro, kas faktiski sedz kompensē divu mēnešu zaudējumus, kas šobrīd veidojās no pašizmaksas starpības pret iepirkumu cenu. Pirmām kārtām jāprasa ir Eiropas komisijas skaidrojums tam, par kādu laika periodu tas šī kompensācija tiek izmaksāta, jo faktiski ir tā, ka lauksaimniekiem kritisks būs tieši pavasars, kad būs jāsāk lobrības gatavošana nākošajam gadam, un augkopības kultūru kopšanas darbi, un naudas liekiet auka vairs faktiski nebūs. Līdz ar to ir jāvēršās ar atkārtot lūgumu Eiropas komisijā, un kompensācijas nepieciešamību jāpamato ar reāliem skaitļiem, kas skaidri parāda, kad starpība starp iepirkumu cenu un pašizmaksu ir, ir nav nekur statistiski izzīsta, bet ir reāli pamatojumi ar skaitļiem. Tikai reālie skaitļi var pārliecināt vecās Eiropas Savienības dalību valsts par lielākas kompensācijas nepieciešamību, jo vecajās valstīs Krievijas embargo sekas faktiski nav jūtams. Tā piemēram, cena Vācijā pienam ir 33 līdz 35 eiro centi, un pašizmaksas ir stipri līdzīgi kā Latvijā, 27-28 eiro centi. Papildus kompensācijas avots visticamāk ir uzkrājuma krīzes situācijām lauksainiecībā, kas iepriekš ir iekasēts, bet tomēr reāli līdz šim nav pielietots. Kas arī no Latvijas puses tika prasīts graudkopiem pavasarī, kad Kaisals bija nodarījis neatgriezisks seks, faktiski bija saimniecības, kam ziemā izsala 100% apmērā. Tomēr no Eiropas komisijas nekāda rīcība nesekoja. Tāpēc uzskatu ir jāvēršās vēlreiz Eiropas komisijā ar reāliem pamatojumiem un, es domāju, iedoklis no viņas puses sekos. Paldies.
Paldies Edgaram Putram, Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam. Un frakcija viedokli šodien noslēgs Nacionālās apvienības Visu Latvijā Tēzmei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Edvins Nora. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saima pieņēma mūsuprāt ļoti svarīgu lēmumu, proti atbalstīja grozījumus imigrācijas likumā, kas nosaka, ka uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret nekustamo īpašumu Latvijā nebūtu piešķirams Krievijas pilsoņiem. Šo likuma projektu virzījām tieši mēs, Nacionāla apvienība, un tad īsumā par to, kādēļ mūsuprāt šāda norma bija nepieciešama. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi apzināties, ka Krievija pēdējā laikā ir sākusi faktiski jaunu ārpolitikas kursu, oficiālā līmenī izvirzot ruskī mīriebu, tā saucamo Krievu pasaules koncepciju, un uz tās bāzes ir faktiski sākusi iekarot Eiropas valstis, kā mēs to redzam pašreiz Ukrainā. Un mērķis, kas tiek izvirzīts, ir aizstāvēt tur Krievu pasaulē piederīgos. Latvijā, kā mēs zinām, tādu ir ļoti daudz, mums tie ir gan Krievi, krievolodīgie, Krievijas pilsoņi, nepilsoņi, visbeidzot mums te ir 20 tūkstoši bijušie Krievu armijas virsnieku. Līdz ar to nekur citur pasaulē nav tik daudz Krievu pasaulē piederīgo procentuāli, cik tas ir Latvijā. Un tādēļ nav jābrīnās, ka starptautiskie mediji un drošības eksperti diezgan vienprātīgi norāda uz Latviju kā uz pilnīgi reālu Krievijas agresijas mērķi nākotnē. Tā kā Latvija ir NATO, Krievija ar tankiem visdrīzāk šeit iekšā nebruks, notiekošais Donbasā rāda, ka agresijas attaisnošanai tiek izmantoti vietējie krievolodīgie. Tas nozīmē, ka formāli nepastāv karš starp divām valstīm un ir apgrūtināta rietumu militārās palīdzības sniegšana. Tā tas ir Ukrainā, bet nav grūti iedomāties, ka arī jebkāda agresīva plāna attiecībā uz Latviju tiek izstrādāta nemazāk cīniski un viltīgi. Putina līdzinējā darbība neliek šaubīties par to, kas varētu spēlēt centrālo lomu šādas agresijas attaisnošanā Latvijā. Mūžam diskriminētā un paverdzinātā Krievu minoritāte visdrīzāk. Līdz ar to Nacionāla apvienība šo uzskatīja par ļoti būtisku jautājumu esošajos ģeopolitiskajā situācijā un rosināja to atbalstīt. Nu, varu ar gandarījumu atzīmēt, ka Saeima to arī atbalstīja, gan ar tikai 50 balsīm. Tomēr šis lēmuma projekts tika atbalstīts un tiek virzīts tālāk izskatīšanai nākamajos lasījumos. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzmei un Brīvībai LNNK frakcijas deputātam Edvīnam Šnoram. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!